Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 6. januar, vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bez odluke o učešću oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Danu Republike Srpske. Komandant NATO štaba u Bosni i Hercegovini, brigadna generalica američke vojske Giselle Wild, kazala da je institucionalni i pravni okvir jasan kada je riječ o učešću oružanih snaga Bosne i Hercegovine na proslavi povodom Dana Republike Srpske, koji je proglašen neustavnim, prenosi agencija FENA. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da i pored svih osporavanja i stavova predsjedništva vidi, kako je rekao, postrojen treći puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Banja Luci 9. januara na proslavi Dana Republike Srpske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da se o proslavi Dana Republike Srpske ne pitaju ni on, ni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, već narod koji je to izglasao na referendumu. U Bosni i Hercegovini jačaju tenzije pred proslavu 9. januara Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.
Radi se o potrebi onoga ko je inaugurator svega toga i idejni pokretač svega toga, Milorad Dodik, da sa ključnih problema privrednih, ekonomskih i svakih drugih skrene pažnju na nešto drugo.
Ministarstvo pravde Srbije potvrdilo da će u što kraćem roku od Francuske zatražiti da izruči kosovskog političara Ramuša Haradinaja. Turska policija privela 18 osoba koje se dovode u vezu sa jučerašnjim bombaškim napadom u Izmiru, u kojem je poginulo dvoje ljudi. Novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izabrao bivšeg senatora Indijane Dena Kotusa za novog šefa Nacionalne obavještajne agencije. Pentagon saopštio da su 4 zatvorenika iz američkog zatvora Guantanamo oslobođena i poslata u Saudijsku Arabiju. Rusija je počela sa povlačenjem dijela svojih vojnih snaga iz Sirije, rekao danas načelnik generalštaba ruske armije. Najmanje 33 zatvorenika poginula su u novoj zatvorskoj pobuni u Brazilu. Samo tokom posljednja 24 sata u Poljskoj su od smrzavanja preminule 3 osobe, a 46 ih je umrlo od novembra. Sutra u Hercegovini, Posavini i na jugozapadu Bosne malo do umjereno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura od minus 14 do 7, na jugu zemlje od minus 3 do 2 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini jačaju tenzije pred proslavu 9. januara Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Politički analitičar iz Sarajeva, profesor Esad Bajtal, smatra da se radi o inat politici Milorada Dodika, koji pored ostalog na taj način skreće pažnju sa ključnih životnih problema. Povodom najavljene posjete Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije, prvo Banja Luci na proslavu entitetskog praznika, a zatim Sarajevu, kako bi se poboljšali odnosi dvije zemlje, Bajtal kaže da se radi o čistom cinizmu. Razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ako se uzme u obzir šta se sve odvijalo i sada odvija oko 9. januara, uključujući referendum o ovom danu, očito je da se radi o inat politici Milorada Dodika, ali i njegovoj manipulaciji, kaže Esad Bajtal.
Radi se o potrebi onoga ko je inaugurator svega toga i idejni pokretač svega toga, Milorad Dodik, da sa ključnih problema privrednih, ekonomskih i svakih drugih skrene pažnju na nešto drugo. To je naprosto rušenje ove države kroz njenu disfunkcionalizaciju, osporavanja na svaki mogući način njenih institucija. Zapravo je kontinuirani posao i zadaća, strateška zadaća kompletne te političke strukture koja se vrti oko te partije, oko tog čovjeka.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije postiglo jedinstven stav o učešću na proslavi jednog od pješadijskih pukova oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kao kompromisno rješenje, ministrica odbrane Marina Pendeš iz HDZ-a Bosne i Hercegovine je odlučila da u Banja Luku otputuje vojni orkestar.
Ustav i Ustavni sud i njegove odluke jednako obavezuju sve nas od građana do ministara. Prema tome, gospođa ministrica je morala stati iza odluke Ustavnog suda. Ona se mora ponašati u skladu sa odlukama suda, a ne u skladu sa očito privatnom dogovornom odlukom svog stranačkog šefa. Odluke Ustavnog suda moraju poštovati svugdje u svijetu, u svakoj državi koja jeste država. Međutim, ovdje se radi očito o nečem drugom i svako protivljenje toj vrsti institucije je zapravo samo nastavak rada na rušenju države. I to se sasvim svjesno radi.
Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić dolazi na proslavu Dana Republike Srpske, a zatim u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedili odnosi dvije zemlje. O tome kako vidi ove dvije posjete Bajtel kaže.
Ponašanje koje ima svoj, rekao bih, u potekstu cinično ponašanje. Dolazite da slavite nešto što ova država preko svog ustavnog suda odbacuje i ne dozvoljava, a onda dolazite kao tobože čovjek koji bi htio da popravljaju i napređuje odnose dvaju zemalja. To je jedna kontradiktornost koja se može objasniti samo jednim cinizmom i ništa više. Jer on nije privatna persona ni u jednoj ni u drugoj posjeti. On u Banja Luku i u Sarajevo dolazi kao predsjednik susjedne zemlje. Zemlje koja bi morala biti dobronamjerno raspoložena prema svojim susjedima. Kad je Nikolić u pitanju, onda već njegova prošlost pa i sadašnjost sve objašnjavaju. Mi znamo da je on nosilac titule Vojvode, znamo čija je to titula, ko su bili oni koji su mu dodijelili tu titulu, kakva je tradicija toga pokreta.
Govorio je analitičar Esad Bajtal, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Gradske vlasti u Banja Luci donijele su odluku o privremenoj zabrani rada poslovnih prostora ugostiteljskih objekata i točenja alkoholnih pića na području užeg centra grada 9. januara na dan obilježavanja Dana Republike Srpske. Ugostitelji, ali i građani, imaju oprečne stavove o ovoj odluci, a neki u šali idu do toga da smatraju kako je ovo prilijevanje navodnog šerijatskog zakona iz Sarajeva u Banja Luku. Gojko Veselinović.
Nema rada kafanama i nema točenja alkohola u centru Banja Luke na dan obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara, odlučile su gradske vlasti zbog, kako kažu, nesmetanog održavanja proslave ovog praznika. Banja Lučanin Zoran ima jedinstven pogled na ovakvu zabranu.
Ja mislim da se ovaj naš predsjednik dobro ogradio oko svega. Glupost, čista glupost. Zabranit Boski da radi, da ga neko ne bi ubio, smeće.
S obzirom na medijsku buru koja se podigla oko iste odluke gradskih vlasti u Sarajevu o zabrani rada lokala i točenja alkohola prilikom proslave nove godine, gdje su navodi išli i do toga da se uvodi šerijatski zakon, Zoran u šali kaže.
Allah ne dozvoljava alkoholu, a možda je milostiv prema nama, ko će znati.
Banjalučanin Dušan se pak djelimično slaže sa pomenutom odlukom.
Ja sam protivnik alkohola uvijeka. Dakle, što se mene tiče, molim vas za brant nastav. Što se tiče rada lokala, lokal trebaju raditi.
Gradske vlasti nisu objelodanile da li će nadoknaditi pad prometa onima čiji lokali budu zatvoreni, a Mario konobar u jednom banjalučkom kafiću kaže.
Pa šta se refundira kod nas? Neće refundirati ne samo gostima, već nikom živom.
Pitanje je gdje će visoki zvaničnici koji budu prisustvovali proslavi popiti šampanjac u slavu Dana Republike s obzirom na pomenutu zabranu, a da se to kojim slučajem ne bi desilo, na terenu će biti službenici odjeljenja za inspekcijske poslove kao i pripadnici komunalne policije kako bi pratili izvršenje odluke gradskih otaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju do kraja ove godine trebao bi da stupi na snagu u Republici Srpskoj. Građani se teško odlučuju da prijave korupciju, a stručnjaci iz ove oblasti smatraju da ni ovaj zakon neće bitnije uticati na smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini, informiše Erdoğan Katana.
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju bi trebao da ohrabri građane da prijavljuju korupciju u javnom i privatnom sektoru. Do sada su se građani bojali prijavljivati korupciju. U 2015. godini na vladinoj internet stranici građani su samo 72 puta kliknuli na prijavite korupciju. Ništa bolja situacija nije ni u onim oblastima u kojima prema istraživanjima građani kažu da ima korupcije. Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Miodrag Ilić.
U ovom periodu iza nas nismo imali niti jednu zvaničnu prijavu korupcije.
I dok broj prijava za korupciju u nadležnim institucijama konstantno opada, istovremeno nevladine organizacije imaju pune ruke posla. Transparency International u BiH u prošloj godini javilo se više od 1000 građana koji su prijavili korupciju. Ovo i ne čudi kada se zna da su pojedinci koji su prijavljivali korupciju na kraju sami završili na sudu sa tužbama protiv njih. Ivana Korajlić iz Transparency International BiH kaže da je loše u predloženom zakonu to što se građani mogu žaliti samo na jednoj adresi.
Ono što možda jeste jedna od naših glavnih zamjerki na sam ovakav koncept kako je Ministarstvo pravde osmislilo, to što je se ipak išlo na sudsku zaštitu, a što nije obezbijeđeno da postoji nezavisna primjena zakona, odnosno zasebno tijelo kao što je to na državnom nivou.
U udruženju građana Tender koje prati korupciju u javnim nabavkama sumnjaju da će se nešto bitnije promijeniti, jer kažu vlasti u Bosni i Hercegovini samo deklarativno se zalažu za borbu protiv korupcije. Tehnički sekretar udruženja građana Tender Igor Vukajlović.
Nagli porast legalne pljačke javnih sredstava u navedenom najnezaštićenijem segmentu javne potrošnje, koji godišnje iznosi oko 4 milijarde konvertibilnih maraka, započeo još 2008. godine donošenjem više podzakonskih akata, da bi usvajanjem aktualnog zakona o javnim nabavkama dostigao kulminaciju.
Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju će uskoro u parlamentarnu proceduru u Republici Srpskoj, a u praksi bi trebalo da zaživi do kraja godine. U Federaciji Bosne i Hercegovine ovakav zakon još nije ni na pomolu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti priču Amira Reke, zvanog Makedonac, bivšeg oficira JNA, kasnije komandanta 43. Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine u Goraždu, koji je u ljeto 1992. godine spasio 44 srpska civila.
Ja sam uspio autoritetom da te ljude stavim u stranu i rekao tim ljudima Srbima da su moju majku prije 3 dana ubili Srbi i moju familiju pobili, zapali, žive, i da se ja mogu osvetiti, ali da to ja ne želim i da nisu krivi što se to desilo meni i da ja faktički želim njima pomoći, i tako sam i uradio.
Kako se u kolektivnom centru u Doboju dočekuje predstojeći Božić?
Mitrović i drugi korisnici alternativnog smještaja predstojeći Božić proslavit će skromno, sa toplom porcijom iz javne kuhinje gdje se dnevno priprema oko 270 obroka. Trećina korisnika koji dolaze ovdje po hranu živi u kolektivnom centru.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta, predstavnički dom Američkog kongresa prihvatio izjavu kojom se osuđuje prošlomjesečna rezolucija Ujedinjenih naroda u kojoj se kritikuje širenje jevrejskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama. U predstavničkom domu, kao i u Senatu, većinu imaju republikanci, a izabrani predsjednik Donald Trump prethodno je od lidera republikanaca u kongresu zatražio brže reakcije na postupke odlazeće administracije, priredila Mirjana Rakela.
Administracija američkog predsjednika Baracka Obame krajem prošlog mjeseca omogućila je Vijeću sigurnosti UN-a da donese rezoluciju kojom se traži prekid izraelskog naseljavanja na spornim palestinskim teritorijima, protiveći se time pritisku Izraela, novo izabranog predsjednika Donalda Trumpa te nekoliko američkih senatora koji su pozivali Washington da iskoriste svoj veto. Očekivano, predstavnički dom kongresa, u kojem većinu imaju republikanci, dva dana nakon konstituiranja usvojio je izjavu kojom se odbacuje rezolucija Vijeća sigurnosti, predsjedavajući doma Paul Ryan.
I am stunned. Ja sam zapanjen onim što se dogodilo prošlog mjeseca. Vlada je napustila našeg saveznika Izrael, i to kada nam je on najviše potreban. U ovoj rezoluciji Saveta bezbednosti nije se radilo o jevrejskim naseljima, nije se radilo o miru, već samo o jednoj stvari, o pravu Izraela da egzistira kao jevrejska demokratska država. Ovakva jednostrana nastojanja su dizajnirana kako bi se izolovao i delegitimizovao Izrael. Time nije unapređen mir, već je postao još nedostižniji. Vreme je za popravku štete od ovog pogrešnog posla u Ujedinjenim nacijama. Vreme je za obnovu našeg partnerstva sa Izraelom i potvrđivanje naše obaveze kojom garantujemo njegovu sigurnost.
Podsjetimo, u rezoluciji Vijeća sigurnosti se od Izraela traži da odmah i u potpunosti zaustavi sve aktivnosti naseljavanja na okupiranim palestinskim područjima, uključujući istočni Jeruzalem, te se dodaje kako izgleda izgradnja naselja nema pravnu opravdanost i predstavlja kršenje međunarodnog prava. Usvajanjem te rezolucije neće se ništa bitno promijeniti između Palestine i Izraela na terenu, no ono nije samo simbolično. Rezolucija predstavlja službeno očitovanje međunarodnog neodobravanja izraelskog naseljavanja spornih teritorija, te bi mogla potaknuti daljnje palestinske poteze protiv Izraela na međunarodnim forumima, tako i sa izjavom predstavničkog doma Američkog kongresa, koje sada daje vjetar u leđa Izraelcima.
Vraćamo se domaćim temama. Amir Reko, zvani Makedonac, bivši oficir JNA, a kasnije i komandant 43. Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine u Goraždu, spasio je ljeta 1992. godine 44 srpska civila. Odbivši da napadne selo Bučje, koje je bilo na meti jedne od operacija, pozvao je mještane da se predaju i garantovao im sigurnost. Njegov je čin tim veći jer je tri dana prije tog događaja Reko saznao da su u selu Gudelj srpske snage ubile njegovu majku, djeda i još 7 članova porodice, a potom ih ispalili u napuštenoj kući. Reko, goraždanski heroj ljudskosti, danas ima samo jedan cilj, da njegov čin bude spomenik njegovoj majci i putokaz generacijama da zlo nikada nije pravi put. Dženana Halimović.
Odluku da dezertira iz Jugoslovenske narodne armije, u kojoj je služio kao oficir u Bitoliji u Makedoniji, Amir Reko donio je kada je shvatio da se raspada država i da se Bosna i Hercegovina nalazi u teškom stanju. Obratio se svom prijatelju, također oficiru, Draganu Simiću, koji ga je nakon višednevnog putovanja doveo do linije razdvajanja u Goraždu. Iako je znao da je školovani oficir koji će sigurno da se priključi snagama koje su branile Goražde, Dragan mu je bio i više nego podrška.
Srpske jedinice su zauzeli teritoriju do Ustipraće, kuće su gorele od Višegrada prema Međuđi i samo smo se susretali sa tenkovima. Tu smo doživjeli priličnu neprijatnost sa srpskim jedinicama. Sam čin dolaska u Ustipraću, gdje je jedan četnik sa kokardom komandante srpske jedinice pozvao Dragana da izađe iz auta, a mene su opkolili. Samo pitao Dragana da li će on da me ubije ili će Dragan da me ubije. Međutim, način na koji je Dragan reagovao i spasio je moj život, nije dao da me ubiju.
Goražde je u to vrijeme bilo u okruženju. Uslijedio je i napad srpskih snaga koji je prijetio da 75.000 ljudi, koliko ih je bilo u Goraždu, dožive tragičnu sudbinu ostalih gradova duž Drine. Jedan od ključnih položaja bilo je selo Bučje, koje je naseljeno Srbima, ali i dobro utvrđeno. Ljudi su bili naoružani i ukoliko bi se desilo da se spoje sa srpskim snagama koje su napredovale, ozbiljna opasnost je prijetila gradu. Na sastanku je donesena odluka da se selo očisti, kaže Reko. Upravo na tom sastanku saznao je i nešto što će mu život učiniti mnogo težim.
Kurir je došao da izvijesti o napredovanju srpskih snaga i ne znajući, to je u komandu u štabu TO, je rekao da su u selu Gudelj uterani u podrum kuće i spucano je u njih i zatim je kuća zapaljena i onda je naveo imena moje majke, mog djeda, mojih 7 članova porodice.
Tri dana kasnije Reko odlazi u Bučje, razgovara s ljudima iz sela i ubjeđuje ih da se predaju zajedno s naoružanjem. Pod komandom Reko ima ljude koji su došli iz Višegrada, Foče, gdje su im pobijeni članovi porodice i koji su, priznaje, bili kivni i željni osvete.
Ja sam uspio autoritetom da te ljude stavim u stranu i rekao tim ljudima, Srbima, da su moju majku prije 3 dana ubili Srbi i moju familiju pobili, zapali žive i da se ja mogu osvetiti, ali da to ja ne želim i da oni nisu krivi što se to desilo meni i da ja faktički želim njima pomoći i tako sam i uradio.
Svi su preživjeli, a Amir je ovim činom vratio dug prijatelju Draganu Simiću. Njegov jedini cilj je da ova priča ostane spomenik njegovoj majci, ali i da se jednom izađe iz začaranog kruga. U pripremi je igrano dokumentarni film o ovom događaju, a postoji inicijativa da Reko bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Tuzlanskom kantonu, u kojem je najviše rudnika u Bosni i Hercegovini, od kojih zavisi proizvodnja električne energije, mnogo se ovih dana govori upravo o opstanku rudarskog sektora. Brojni rudari su nezadovoljni načinom rada danas, a oni koji pamte prijeratna vremena, za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako je nekada bila čast biti rudar. Priču ima Maja Nikolić.
Mnogi rudari koji su danas u mirovini pamte mnogo bolja vremena u kojima su radili. za naš program kažu, imali su svoje nogometne klubove, odlazili s obiteljima na more u svoje hotele, a iznad svega bili su cijenjeni i poštovani. Blaško Ninić živi je svjedok tih vremena.
Puna je doba, nije zarađivao više direktor nego samo od rudara dvije plate, a sad koliko zarađuje to znaju oni koji vladaju. I to je nezadovoljstvo. Rudari rade, čumra, nema vani ugna, ali je dužni su na sve strane. Sad ko para odnese, ne znam. Odnese neko.
A to se u vaše vrijeme nije moglo?
U naše vrijeme nije. Mi smo deponirali ugan, ali se plate bile redovno, sve se plaćalo. Nije ništa se bilo dužno, nikome. Sve je išlo. A i nama isto na vrijeme bila dva puta dobivali predujam se zvao i plata.
Priznaju da danas nije lako biti rudar, jer svaki odlazak na posao je i novi rizik. Rudar Nezir Smajić.
Pa znate kako, mi kao borci koji smo bili, ne bojimo se ničega, posebno posla, a sve ostalo dolazi samo po sebi. I treba čovjek samo da vjeruje u sebe i to je to.
Rudarima se danas, barem ovim rudarima rudnika Kreka iz Tuzle, najvećeg u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne uvezuje redovito niti radni staž. Nekoliko puta do sada čak im je zaustavljeno i pravo na liječenje zbog brojnih dugovanja. Predsjednik sindikalne organizacije Zuhdija Tokić.
Kada pitate to rudar, onaj koji je u radilištu, on ne zna ni koga blokira, ni zašto ga blokira. Međutim, činjenica je da sredstva za rad nedostaju. Činjenica je isto tako da oni svojim improvizacijama pokušavaju da nadomjeste tu. Međutim, i tu ima kraja. Pitanje ko blokira ili ko ne blokira je daleko pitanje koje ni sindikat, ali vjerovatno politika ova koja je aktualna ne može da riješi.
Smije li tko dalje zanemariti i onako zanemarene i zapostavljene rudnike, jedino je pitanje pred kojim i politika ove zemlje ustukne. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U mjesnoj zajednici Osatica kod Srebrenice nekada je živjelo oko 3000 stanovnika. Bilo je ovo područje mladosti jer je svaki treći stanovnik pohađao osmogodišnju školu. U posljednje tri godine proces povratka je potpuno zaustavljen. Sadik Salimović.
U osnovnoj školi Osatica nekad je radilo po 40 učitelja, a sada je ovdje upola manje učenika. Učitelj Sejdalija Suljić radi samo sa desetak učenika.
Radimo ja i kolega Miralem, znači ja vodim prvi, drugi i treći razred, a on četvrti, peti, ukupno imamo 20 učenika. Možemo reći da je prije rata u ovoj školi bilo oko 1400 učenika, radilo je se u dvije smjene.
Za povratnike u ovom velikom području obezbjeđena je zdravstvena zaštita, prije svega zahvaljujući fondaciji Vasva Pašagić, koju vodi njen sin Muradif. Uz pomoć ljekara iz Srebrenice usluge pruža medicinski radnik Abaz Tabaković.
Ljekari dolaze svakog utorka, odradi svoj posao, finansira isto dolazak ljekara Muradif Pašagić.
Malobrojni povratnici prisiljeni su da se bave poljoprivredom. To je nekada bilo sporedno zanimanje jer su ljudi uglavnom imali stalno zaposlenje. Ramo Mandžić bavi se stočarstvom.
Imam mini farmu muznih krava, mlijeko smo izdavali do prije dvije godine u mljekaru Inmer, pa vjerovatno kao što smo sitni, nismo baš interesantni, tako da prestali se da svraćaju, ali mi ne odustajemo, mi mrz kad proizvedemo, snesimo čaršiju, prodamo i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prethodna 2016. godina je po ko zna koja po redu u kojoj se prema političkim najavama očekivalo raspuštanje kolektivnog centra u Doboju. Od toga međutim nije bilo ništa. U kolektivnom smještaju u Doboju živi više od 200 ljudi. Anes Grbešić posjetio ih je pred predstojeći Božić.
U ruiniranom kolektivnom centru u domu penzionera u Doboju Ranko Mitrović živi 4 godine. Prije toga je kao raseljena osoba privremeni smještaj koristio na drugim adresama.
Ministarstvo je plaćalo, ministarstvo za raseljena lica. Bio sam u privatnom smještaju, u privatnim kućama, isto pod alternativnim smještajom, ali smanjili su na 60 maraka da se plaća, a ja sa tih 60 nisam mogao da plaćam u privatnoj režiji. Tražio dom i oni mi nisu dali i nekako sam uspio opet tako da sam došao u dom.
Prije rata u Bosni i Hercegovini Mitrović je živio u Begovom Hanu, naselju između Žepče i Zenice. Kaže da je njegova predratna kuća potpuno uništena. Priča da je bezuspješno pokušavao da dobije sredstva za obnovu.
Nema od toga ništa, oni neće kad jedan, dva, tri čovjeka, nego hoće više ljudi da bi infrastrukturu, vodu, struju, put. Nemaju računa samo zbog mene da to pravi.
Mitrović i drugi korisnici alternativnog smještaja predstojeći Božić proslavit će skromno sa toplom porcijom iz javne kuhinje gdje se dnevno priprema oko 270 obroka. Trećina korisnika koji dolaze ovdje po hranu živi u kolektivnom centru.
Nikakvih nemam primanja, radim, idem na dnevnicu i nosim iz kuhinje hranu. Koliko ima, imaš?
Gordana Đurković.
Živim ja, ima jedna soba, tuđa. Jesam radila prije i čista u kafićima, ali prije podao me tu bilo. Sad ne radim iće.
U domu penzionera stanuje više od 200 ljudi. Iza njih je još jedna godina u kojoj se najavljivalo da će kolektivni smještaj u Doboju biti zatvoren. Evo što je sredinom 2015. u Doboju rekao ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čardaš.
Po našoj procjeni 2016. to trebalo biti gotovo.
Ilija Mikulić u alternativnom smještaju živi već 15 godina.
Govore, ali valjda će da budu. Ili što, one, možda pred izbore, maso, možda farba i nas. Nešto jeste, ali mi njima dobro dođemo za nas. Od nas drže kao u getu. Glasove dobiju od nas. Mi smo prenuđali kada u meni ponudi ovu hranu ili onaj paket makarona i šta znam kad se izbori, znaš. I šta ću, ja sam prenuđali, ali takvi smo svi dole.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pravoslavni vjernici danas proslavljaju Badnji dan, završavaju se posljednje pripreme doma i hrane pred Božić koji se slavi sutra prema julijanskom kalendaru. Na Badnji dan domaćini usjecaju badnjak koji se uveče pali na kućnom ognjištu kao simbol svjetlosti i toplote koja grije i zbližava ukućane, zabilježio Milorad Milojević.
Ovako je badnjak ispraćen ulicama grada na Vrbasu do hrama Hrista Spasitelja. Usjecanje badnjaka je običaj kojim započinje proslava Božića. Badnjak, obično ogranak hrasta sa neopalim lišćem, predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže predanje, pastiri donijeli Josifu i Mariji da založe vatru i zagriju pećinu u kojoj je rođen Isus, pa se po tradiciji osveštani badnjaci uveče i pale na ognjištu u svim domovima. Po badnjak je u ranu zoru poranio i Milenko Ninković.
Nas 5-6 stade sa kamionima i sa prikolcom dovezemo više, pa onda podijelimo i ovima koji ne mogu otići. Došlo me da se zasijeku i tako.
Na badnji dan se i postim, ali to ne sprječava da trpeza bude i danas bogata, priča nam Milena Jović.
Pasulj, prebranac, riba, uštipci, pita krompiruša, voća, suho, šljiva, šta ima, sve šta se nađe. Tako, da bude malo bogatije uveč Božića, što se kaže, da večera sam kao uveč Božića. Ja.
Anđelka Trkulja kaže da je Božić praznik gdje svi putevi vode porodici i kući, te će tako i ona najradosniji praznik dočekati u krugu najmilijih.
Ja smatram da svi vjernici trebaju doći i posjetiti crkvu, pomoliti se Bogu za zdravlje, sreće, u ljubav.
U oči Božića uveče na Badnji dan pod kuće posipa se i slamom kako bi se dočarala pećina u kojoj se prema predanju rodio Hrist. Nakon posne večere običaj je da najmlađi ukućani pijuču, traže bombone i ora se u prostretoj slami. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon što su meteorolozi najavili ledene dane za predstojeći vikend sa temperaturama koje će se u pojedinim dijelovima zemlje spustiti ispod minus 20 stepeni Celzijusa, u Brčkom je osiguran privremeni smještaj za beskućnike. Zoran Matkić.
Sklonište za brčanske beskućnike otvoreno je u objektu bescarinske zone. Objekat je prilagođen za smještaj desetak osoba. Denis Šehanović, tajnik Brčanskog Crvenog križa.
Bitno je da je objekat topao i čist, da postoje kreveti, da postoji sve ono što za jednu ovakvu intervenciju treba.
Šehanović dodaje da brčanski beskućnici zasigurno ne bi mogli preživjeti ovako niske temperature na ulici. Dodaje da se aktivnosti na zbrinjavanju beskućnika pojačavaju.
Obzirom da sad idu evo i praznici, ponovo su neradni dani, vikend, zbog svih tih aktivnosti smo se odlučili da to sad pojačavamo i sa dodatnim ekipama volontera i da pojačavamo broj ekipa koji bi bio na terenu.
U ove aktivnosti uključena je Brčanska bolnica i policija.
Policija na način da imaju jako puno patrola koji obilaze u toku noći, svugdje se zateknu i oni su možda i prvi ti koji uoče takve ljude. A s druge strane, bolnica nam je jako bitna i ljudi nam tu izlaze u susret da napravimo taj neki, ajmo reći, prvi pregled tih ljudi.
U skloništu beskućnicima je osiguran smještaj, čaj i topli obrok, o čemu se brinu volonteri Brčanskog Crvenog križa. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na kraju ove emisije još informacije o vremenu. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra malo do umjereno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura od minus 14 do minus 7, na jugu zemlje od minus 3 do 2 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu pozdrav od Enesa Hrnjičića i Marije Arnautović.